Kjarni að hluta er hér tekin saman. Kaldastríðið var spenna á milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna frá 1945 til 1991. Bandaríkin voru frjálslynd lýðræðisríki sem vildi halda upp í verslunarfrelsi og markaðshagkerfi, en í Sovjetríkjunum ríkti einræði kommunista sem leitaðist við að hafa sem flest vinsamleg kommunistaríki í kringum sig. Bæði risaveldin voru hrædd um að hitt myndi taka völdin í heiminum. Þess vegna vörðu þau miklum fjármunum til að þróa vopn og geimferðatækni. Þegar fram í sótti áttu bæði risaveldin atomvopn og ógnarjafnvægi komst á.